Δεν πρέπει να λησμονούμε, αγαπητοί μου, εμείς οι χριστιανοί, ότι οδηγός μας ασφαλής και γνήσιος είναι πάντοτε ο Λόγος του Θεού. Και όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος, «Ο το οποίο Λόγο Θεού, καλώς ποιείτε προσέχοντες ως λίχνο φαίνονται ένα αυχμηρό τόπο». Καλά κάνετε και προσέχετε, διότι είναι λιχνάρι που φωτίζει σε κακοτράχαλο τόπο. Και αυτός ο αυχμηρός, θα πει ξηρός, στεγνός, κακοτράχαλος τόπος, είναι κατεξοχήν η εποχή μας, που οι άνθρωποι κινούνται κατά το ίδιο θέλημα και κατά την ίδια σκέψη. Δεν συμβουλεύονται το Λόγο του Θεού, δεν έχουν πλέον οδηγότων τον Λόγο του Θεού, αλλά τη θέλησή τους, τη σκέψη τους και την επιθυμία τους. Και το χειρότερο, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος, «και εν πλεονεξία πλαστής λόγης ημάς εμπορεύσονται». Με πλαστούς λόγους, πλεονεκτικό το τρόπο, θα σας εμπορευθούν. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι και η αλήθεια ακόμη μπήκε εις το κανάλι της ανθρωπίνης σκοπιμότητος. Τι νομίζετε, όλη αυτή η κίνηση που γίνεται δια το Πατριαρχείον, όλοι αυτοί που ενδιαφέρονται, είναι γιατί ενδιαφέρονται δια την Ορθοδοξία? Δεν είναι ολοφάνερα, δεν είναι πολιτικές σκοπιμότητες, όχι μόνο των Ελλήνων μόνον, αλλά και άλλων χωρών? Δεν είναι? Βλέπετε λοιπόν ότι η αλήθεια έχει μπει μέσα σε αυτό το κανάλι, όπως σας είπα, της σκοπιμότητος. Αυτό θα πει εμπορεύσονται, που λέει ο Απόστολος Πέτρος, θα σας εμπορευθούν. Δεν πιστεύουν τίποτε οι πιο πολλοί από αυτούς. Δεν πιστεύουν τίποτε. Απλώς χρησιμοποιούν εκείνα τα σχήματα τα οποία τους προσφέρονται για να πετύχουν κάποιους άλλους σκοπούς. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού είναι οδηγός, γνήσιος και ασφαλής, όπως ήδη σας είπα στην αρχή. Έτσι, αγαπητοί μου, στην αγάπη σας σήμερα θα σας προσφέρουμε μια δέσμη αποστολικών, έτσι, υπενθυμίσεων του Αποστόλου Παύλου, που ακριβώς εκεί θα δούμε να υπάρχει η γνησιότης. Αυτό που θα λέγαμε σήμερα με τη βοήθεια του Θεού είναι από την επιστολή προς Τίτον του Αποστόλου Παύλου. Είναι γνωστό ότι ο Απόστολος Τίτος ήταν επίσκοπος Κρήτης, βοηθός και συνέκδημος του Παύλου. Του γράφει στο τρίτο κεφάλαιο, στους στίχους 1 έως 8, «Υπομίμνησκε αυτούς αρχές και εξουσίες, υποτάσσεστε πειθαρχήν προς πανέργων αγαθών, ετοίμους είναι, μηδένα βλασφημήν, αμάχους είναι, επί οικείς, πάσαν ενδεικνυμένους πραότητα προς πάντας ανθρώπους, ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης». Δηλαδή, υπενθύμιζε εις αυτούς, εννοεί τους πιστούς της Κρήτης, αυτοί που είχαν πιστέψει, στους κρητικούς χριστιανούς, να υποτάσσονται εις τις αρχές και εις τις εξουσίες, να πειθαρχούν, να είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για κάθε καλό έργο, κανένα να μην βλασφημούν, να είναι άμαχοι, να είναι επιοικείς, δείχνοντας προς όλους τους ανθρώπους πραότητα. Αυτά είναι τα καλά και ωφέλιμα εις τους ανθρώπους. Είναι πραγματικά μία υπομνημάτησης, θαυμασία, όχι βεβαίως μόνο δια τους τότε χριστιανούς Κρήτας, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι διαχρονικός, αλλά είναι και για μας και για κάθε εποχή και για όλους τους χριστιανούς. Ας πάρουμε ένα σημείο να δούμε εδώ πως ο Απόστολος Παύλος κινείται. Υπομίμνησκε αυτούς, υπενθύμιζέ τους. Όταν λέγει το υπενθύμιζέ τους, η υπενθύμιση προϋποθέτει κάποια προτέρα γνώση, διότι ξέρουν κάτι. Πρέπει όμως τώρα να τους το υπενθυμίσεις, διότι αλλιώτικα θα έλεγε δίδαξέ τους. Έτσι η υπενθύμιση είναι σπουδαίο στοιχείο, είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη συμβουλή. Όπως θα δείτε, οι πιστοί έχουν πάντοτε την επιθυμία να μαθαίνουν κάτι το καινούργιο. Θέλουν πάντα το καινούργιο να μαθαίνουν. Αν εγώ σας έλεγα μία ομιλία που σας την έχω ξαναπεί, έστω πέρσι πρόπερσι, θα λέγατε «Α, αυτή την ομιλία μας την είπε», και δεν θα δείχνατε ενδιαφέρον όσο ενδιαφέρον θα δείχνατε σε κάτι το οποίο θα ήταν καινούργιο για εσάς. Δεν νομίζετε όμως ότι μοιάζουμε με τους παλαιούς Αθηναίους προγόνους μας, οι οποίοι, λέει ο Απόστολος Παύλος με κάποιαν δόση λεπτοτάτης ηρωνίας, ότι εις ουδέν έτερον ευκαίρουν ή λέγειν τι και ακούειν καινότερον. Δεν ευκαιρούσαν για τίποτε παρά να ακούνε πάντα κάτι καινούργιο πράγμα. Δηλαδή, γι' αυτό και είπαν και για τον Απόστολο Παύλο, τι ήρθε αυτός να μας πει, για να τον ακούσουμε. Αλλά εδώ υπάρχει κάτι πολύ κακό. Δεν είναι η επιθυμία να μάθουμε το καινούργιο, αλλά η επιθυμία να εγκαταλείψουμε το παλαιό για να μάθουμε το καινούργιο. Αυτό είναι το κακό. Δηλαδή, το παλαιό το ακούσαμε, δεν το χρησιμοποιήσαμε όμως, και το αφήσαμε να περάσει, γιατί το ακούσαμε. Δεν μας ταιριάζει πια, είναι παλιό, είναι περασμένο. Ο Λόγος του Θεού δεν είναι παλιός. Πρέπει να υπενθυμίζεται διαρκώς ο Λόγος του Θεού, και πρέπει να μάθουμε να τον μυρικάζουμε τον Λόγο του Θεού, να τον αναμασούμε διαρκώς τον Λόγο του Θεού. Διότι με τον τρόπον αυτόν δύο πράγματα πετυχαίνουμε: και να βαθαίνουμε και να εδραιώνουμε την αλήθεια μέσα μας. Σημειώσατε ότι η Αγία Γραφή, αν κάποιος τη διαβάσει, και να είναι φιλόσοφος, με σπουδαίος άνθρωπος, να είναι δυνατό και ξυπνητό μυαλό, τη διαβάσει, βέβαια θα βρει κάποια σημεία τα οποία θα τον εντυπωσιάσουν. Κατόπιν όμως θα τη βάλει στην άκρη σαν περίπου ένα απλοϊκό βιβλίο. Προσέξτε, όχι απλό, απλοϊκό βιβλίο. Δηλαδή ένα βιβλίο που, καλά. Πάρα πολλοί δε άνθρωποι μας θεωρούν την Αγία Γραφή ένα απλοϊκό βιβλίο. Πάρτε το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Το θεωρούν έξω από το ότι λένε ότι είναι γραμμένο από έναν φανατικό Εβραίο. Φοβερό πράγμα αυτό. Ενώ είναι προϊόν του Αγίου Πνεύματος. Αλλά το θεωρούν απλοϊκό. Αυτό γίνεται στον άνθρωπο που περνάει την πάνω επιφάνεια της Αγίας Γραφής. Όταν όμως μείνω και ξαναμείνω και ξαναμείνω και επιμείνω και ξαναεπιμείνω, τότε αρχίζει να μου αποκαλύπτεται ένα δυσθεώρητον βάθος μέσα εις των Λόγων του Θεού. Γι' αυτό η αποκάλυψη είναι, συγγνώμη, η επανάληψη είναι σπουδαιοτάτη, η υπενθύμηση, η διαρκής, για να μπορώ να βαθαίνω και να εδραιώνω εκείνα τα οποία έχω μάθει. Διότι πρέπει να τα στηρίξω, και πρέπει και εγώ εις αυτά να στηριχθώ, και πρέπει να μου υπενθυμίζεται διαρκώς ότι έτσι πρέπει να ζήσω. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποια είναι η αξία του ρήματος που λέγει εδώ ο Παύλος, υπομίμνησκε, υπενθύμιζε τους τάπες. Αλλά πρέπει όμως να τους τα λες, και να τους τα λες διαρκώς. Μην ξεχνάτε δε ότι, όπως λέει ένα παλαιόν λόγιον, ότι η επανάληψης, η υπενθύμησης, είναι η μήτυρ πάσης γνώσεως και πάσης επιστήμης. Μόνο εάν επαναλαμβάνομαι κάτι, το μαθαίνουμε και μας μένει στερεωμένο μέσα μας. Εγώ σας θυμίζω εδώ κάτι, ή μάλλον σας λέγω, όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο, αγαπητοί μου, ακόμη και μυθιστόρημα, σημεία που μας αρέσουν, μας εντυπωσιάζουν, τραβήξτε από κάτω μια γραμμή, βάλετε στο περιθώριο ένα σχόλιο. Κάποια φορά, όταν το ξαναπιάσετε το βιβλίο αυτό στα χέρια σας και ρίξετε μια ματιά στα υπογραμμισμένα, και το κάνετε αυτό κάποιες φορές στη ζωή σας, κατά καιρούς, και κάθε βιβλίο κατά αυτόν τον τρόπον, θα δείτε ότι θα γίνετε σοφοί. Θα σας λέγουν οι άνθρωποι ότι έχετε μια πάρα πολύ καλή μνήμη. Δεν είναι εκεί το θέμα, είναι ότι η επανάληψη στερεώνει και την μνήμη. Μάλιστα, αν θέλετε, παρενθετικά, αν ρωτήσετε πώς μπορώ να έχω μνήμη, η απάντηση θα ήταν, ένα σημείο από τα κάποια που θα λέγαμε, είναι και αυτό: μάθε να επαναλαμβάνεις κάτι και θα στερεώσεις τη μνήμη σου, θα ζωηρέψεις τη μνήμη σου. Έτσι η Αγία Γραφή δεν είναι μόνο απλώς μία γνώση, είναι και μία υπενθύμηση. Αν ρίξετε μία ματιά στην Παλαιά Διαθήκη, ιδίως στα βιβλία του νόμου, δηλαδή στην Έξοδο, το Λεβιτικό, το Δευτερονόμιο, στους Αριθμούς, σε αυτά τα τέσσερα εκ των πέντε, θα δείτε ο Θεός να επαναλαμβάνει διαρκώς και διαρκώς τα ίδια πράγματα. Λέτε, μα το είπε. Το επαναλαμβάνει. Το επαναλαμβάνει. Όχι μόνο γιατί όταν σου το είπε μπορεί να το πέρασες και να μην το πρόσεξες και θα σου το ξαναπεί πιο κάτω, αλλά και για να σε μάθει ότι πρέπει να επαναλαμβάνεις. Μα είναι ενοχλητικό. Μα έτσι θα μάθεις. Αγαπητοί μου, νομίζω εσείς κάνετε μια συμμελέτη Αγίας Γραφής. Μη πει ο Κύριος ή η Κυρία που κάνει ένα κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής, ότι δεν θα το πω αυτό γιατί το είπα. Ναι, αλλά μπορώ να πω εκείνο που είπα με άλλον τρόπο, προσέξτε, με άλλο τρόπο, σε μια καινούργια ευκαιρία. Οι πατάτες γίνονται με πολλών ειδών μαγειρέματα. Αν όμως τις προσφέρετε πάντα βραστές, βέβαια ο άλλος θα σας πει τις βαρεθήκαμε. Μπορεί να τις κάνετε γιαχνή, να τις κάνετε τηγανιτέ, να τις κάνετε με ποικίλους τρόπους. Πάντα όμως είναι οι πατάτες. Έτσι και εδώ, πάντα θα είναι ο Λόγος του Θεού, επαναλαμβανόμενος ο Λόγος του Θεού, αλλά θα είναι με ένα άλλο τρόπο, με ένα άλλο πιάτο, με ένα άλλο σερβίρισμα, αλλά θα είναι πάντοτε ο Λόγος του Θεού, ο ίδιος, υπομνημνισκόμενος, υπομνηματιζόμενος διαρκώς. Τι λοιπόν να τους υπενθυμίζεις, λέγει ο Απόστολος Παύλος στον Τίτο, τι να τους υπενθυμίζεις? Αρχές και εξουσίες υποτάσσεστε. Είναι αυτοί οι δέσμοι που, όπως σας είπα, θα τη δούμε από πιο κοντά. Έχει πάρα πολλά πράγματα να πει και σε εμάς. Η αρχή είναι αυτός που κυβερνά. Η εξουσία είναι αυτός που μπορεί να είναι πολύ κοντά μου, αλλά έχει μία εξουσία. Θέλει πει, αρχή λέγεται ο πρωθυπουργός, ο βασιλιάς, ο πρόεδρος της δημοκρατίας. Λέγεται αρχή. Οι υπουργοί λέγονται αρχές. Ο χωροφύλακας που είναι δίπλα μου λέγεται εξουσία. Έτσι, αυτός που είναι ψηλά, αυτός που είναι χαμηλά, αρχές και εξουσίες. Τι να κάνουμε λοιπόν εις τις αρχές και εις τις εξουσίες? Παράγγελέ τους και υπενθύμιζέ τους να υποτάσσονται. Να υποτάσσονται. Ο άνθρωπος είναι φύση ατίθασος. Εύκολα δεν υποτάσσεται. Πάντως αυτή η συμβουλή, αυτή η υπενθύμησης για μας είναι σπουδαιοτάτη και επικαιροτάτη. Γιατί είναι επικαιροτάτη? Στην εποχή μας, αν κάτι κακοποιήθηκε σε υπερθετικών βαθμών, είναι η έννοια της ελευθερίας και η έννοια της δημοκρατίας. Μην νομίσετε, χρησιμοποιώντας τη λέξη δημοκρατία, ότι αναφέρεται στην πολιτεία, και στην εκκλησία υπάρχει δημοκρατία. Αν διαβάσετε την πρώτη στις πράξεις για την Αποστολική Σύνοδο που έγινε στα Ιεροσόλυμα, θα εκπλαγείτε. Εκεί λέγει φάνηκε καλό στο Πνεύμα το Άγιον και σε μας, λέει η επιστολή που θα σταλεί στην Αντιόχεια, Κιλικία κτλ. Σε ποιους εμάς? Στους Αποστόλους, στους Πρεσβυτέρους και εις των λαών. Να η δημοκρατία. Το είδατε? Στους Αποστόλους θα μπορούσε να γράψουν μόνο οι Απόστολοι και να πω εμείς με τα αυθεντία μέσα στην Εκκλησία εμείς γράφουμε. Όχι. Και οι Πρεσβύτεροι, δεν θα λέγαμε οι κληρικοί, γιατί το αξίωμα του Αποστόλου είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο μέσα στην Εκκλησία. Είναι αυτούς που ο Κύριος εξέλεξε και απέστειλε. Αν κάποιος λέγεται στην ιστορία Απόστολος, είναι καταχρηστικός ο τίτλος. Αλλά και ο λαός, η Εκκλησία, ολόκληρη η Εκκλησία, ο λαός. Βλέπετε λοιπόν το δημοκρατικό πολίτευμα. Μην πείτε συνεπώς ότι αναφέρομαι σε θέματα πολιτείας. Όχι. Είναι και μέσα στην Εκκλησία αυτό. Αν λοιπόν υπάρχουν δύο έννοιες που σήμερα έχουν φοβερά κακοποιηθεί, είναι η έννοια της ελευθερίας και η έννοια της δημοκρατίας. Αυτές οι έννοιες είναι θεόσδοτες, διότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ελεύθερο και το Πνεύμα το Άγιον είναι που φωτίζει μέσα στην Εκκλησία του να υπάρχει αυτό το δημοκρατικό πνεύμα. Αλλά το δυστύχημα είναι ότι οι έννοιες αυτές κακοποιούμενες έγιναν γέφυρα για να περάσουν οι άνθρωποι με την ακάθαρτη καρδιά στην αναρχία και στην οχλοκρατία. Η οχλοκρατία δεν είναι δημοκρατία και η αναρχία δεν είναι ελευθερία, αλλά είναι υποκατάστατα και τα γεννάει πάντοτε η ακάθαρτη καρδιά. Γι' αυτό έννοιες υψηλές και θεόσδοτες πρέπει να χειρίζονται από ανθρώπους με καθαρή καρδιά, να έχουν κάθαρση καρδίας. Αν δεν υπάρχει αυτή η κάθαρση της καρδιάς, αυτές οι έννοιες ποδοπατούνται, γίνονται υποκατάστατα πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το θέμα της αναρχίας. Τι είναι η αναρχία? Το αντίθετο αυτό που λέει ο Παύλος: αρχές και εξουσίες υποτάσσεστε. Το στε αλφαγιώτα είναι απαρέμφατον. Να υποτάσσονται εις τις αρχές. Όταν δεν υποτάσσονται εις τις αρχές, αυτό λέγεται αναρχία. Και εκείνοι που δεν υποτάσσονται λέγονται αναρχικοί. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω, και πρόχειρο σημερινό των ημερώνων. Πάρε το φαινόμενο της καταλήψεως των σχολείων από τον μαθητικό κόσμο. Τι είναι αυτό? Δεν είναι ένας δείκτης ολοφάνερος, καταφάνερος της αναρχίας, του αναρχικού πνεύματος? Ότι εμείς δεν πειθόμεθα, δεν υπακούουμε, δεν θέλουμε να δεχθούμε εκείνα τα οποία μας λέτε, επαναστατούμε. Και η αναρχία υπήρχε παλιότερα. Θυμηθείτε όταν πήγαμε εμείς στο σχολείο, είσαστε μεγάλοι άνθρωποι, διανοηθήκαμε ποτέ να κάνουμε εκείνα τα οποία σήμερα γίνονται? Είναι αδιανόητα. Αλλά πηγαίναμε όμως, μας πήγαιναν το Σάββατο ή την Κυριακή στην Εκκλησία, κάναμε τα θρησκευτικά, υπήρχε η πίστη. Οι αμαρτωλοί πάντοτε είμαστε, και τα παιδιά και οι καθηγητές μας, όλοι είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι. Αλλά υπήρχε όμως το θρησκευτικό αίσθημα. Λοιπόν, η αναρχία, και να το ξέρουμε αυτό, είναι καρπός της αθείας και της αποστασίας. Το παν δυνατόν έκαναν στην Ελλάδα να επικρατήσει η αθεία και η αποστασία, ιδού τα αποτελέσματα. Μη διαμαρτυρόμεθα, σπήραμε ανέμους, θερίζουμε θύελλες. Πριν από τόσα χρόνια, όχι πολλά, λέγαμε πω, τι έχει να γίνει στην Ελλάδα, αυτός ο μαθητό κόσμος τι θα γίνει, ειδού. Γιατί δώσαμε ελευθερίες, αλλά ελευθερία κακώς νοουμένη, και φτάσαμε εις το θέμα αυτό. Ταυτόχρονα δε βγάλαμε και το Θεό, ξεριζώσαμε και ξεριζώνουμε το Θεό από τις ψυχές των μαθητών, αλλά και των πολιτών της Ελλάδος, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα φαινόμενα που έχουμε. Έτσι, ξέρετε στο βάθος, ακούστε, θα με κατηγορήσετε, το ξέρω, δεν πειράζει. Κάπως θα με κατακρίνει. Το ξέρετε ότι η απεργία που θεωρείται ότι είναι προνόμιο του εργαζομένου, στο βάθος, αν ψάξετε, είναι αναρχία. Τι είναι απλώς η αναρχία αυτή? Είναι παροδική. Δηλαδή για 24 ώρες ή για 3 μέρες ή για ένα μήνα δεν υπακούω σε αρχές και εξουσίες. Είναι παροδική. Αν ψάξετε θα το δείτε αυτό. Και βλέπετε αυτό το φαινόμενο σήμερα, να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα, να μην μπορούμε να πάμε μπροστά, μόνο και μόνο γιατί υπάρχει αυτό το κλίμα. Δεν είναι κακόν, δεν είναι φοβερόν. Αναρχία, αγαπητοί μου, αν ερωτήσετε τελικά τι είναι, δηλαδή δεν δέχομαι αρχές. Είναι δύο οι σημασίες. Η μία είναι ότι δεν υπάρχουν αρχές. Ένας λαός που έχασε τον κυβερνήτη του λέγεται αναρχία. Δηλαδή δεν υπάρχει αρχή. Και δεύτερον, όταν ένας λαός δεν υπακούει στον κυβερνήτη του ή στους κυβερνήτες του. Μιλάμε βεβαίως για τη δευτέρα περίπτωση. Τι είναι λοιπόν αναρχία? Αναρχία είναι το κοινωνικό εκείνο και πολιτικό φαινόμενο να καταργηθεί κάθε αρχή και κάθε εξουσία εις αυτό το κοινωνικό σύνολο, στο οποίο δεν αναγνωρίζονται πλέον οι αρχές. Αρνούμεθα αυτές τις αρχές. Και τι αρνούμεθα? Την αυθεντία των αρχών. Και ποιος είναι αυτός που θα με κυβερνάει? Την αυθεντία των αρχών. Μην νομίζετε όμως ότι αναφέρεται στην πολιτεία. Είναι παντού. Είναι μέσα στο σπίτι. Όταν τα παιδιά αρνούνται την αυθεντία των γονέων και υπάρχει αναρχία. Ακόμη αρνούνται την αυθεντία των διδασκάλων εν ευρία ενία, και συνεπώς αυτό είναι αναρχία. Και παντού πάντοτε, από τη στιγμή που απορρίπτεται η αυθεντία, αμέσως βρίσκει θέση η αναρχία. Η ιστορία της αναρχίας δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Πάντοτε υπήρχε εις τους ανθρώπους. Και εις τους Έλληνες δεν έχω καιρό να ασχοληθώ με την ιστορία, παρότι κάποτε την είπα στα μεγάλα παιδιά του κατηχητικού σχολείου, αυτή την ιστορία της αναρχίας. Αλλά με δύο λόγια μόνο σας λέγω ότι η αρχή της ιστορίας της αναρχίας είναι ο διάβολος. Είναι εκεί η λογική ύπαρξης, είναι το πρώτο λογικό πλάσμα που αμέσως αρνήθηκε την αυθεντία του Θεού και δεν αναγνωρίζει το Θεό. Προσέξτε, πιστεύει στον Θεό, δεν τον αναγνωρίζει. Εδώ είναι το φοβερόν. Ο δε φθόνος του διαβόλου τον οδήγησε να καταστήσει αναρχικούς και τους πρωτοπλάστους. Τους έσπασε μέσα τους την έννοια της αυθεντίας στο Θεό. Τι είναι αυτό που σας είπε ο Θεός? Και αν έπρεπε να το απλώσουμε περισσότερο, σας ζηλεύει ο Θεός. Γι' αυτό σας είπε να μην φάτε από τον καρπόν, για να μην γίνετε θεοί. Τους έσυσε, τους κίνησε μέσα τους το αίσθημα της αυθεντίας. Και από τη στιγμή που η αυθεντία κατέπεσε, η αυθεντία του Θεού μέσα στις ψυχές των πρωτοπλάστων, δοκίμασαν την αποστασία. Δηλαδή θα γίνουμε θεοί μόνοι μας. Βλέπετε λοιπόν ότι η αναρχία είναι δαιμονικών εφεύρημα και αποτελεί ένα εκφυλιστικό κοινωνικό φαινόμενο. Μόνο σε μια εκφυλισμένη κοινωνία έχουμε τέτοια φαινόμενα. Μην ξεχνάτε δε ότι το φαινόμενο αυτό περίπου είναι παγκόσμιο. Ολόκληρη η ανθρωπότητα περνάει έναν εκφυλισμό. Είναι ο καρπός του εγωισμού η αναρχία, αλλά και η απουσία της υπακοής. Δεν θα υπακούσω, έλεγε ένας Γερμανός αναρχικός, ο Μαξ Στίρνερ. Έλεγε ότι κάθε τι που περιορίζει το εγώ μου πρέπει να καταληθεί. Αλλά για να δείτε το παράλογο του πράγματος, αν ανεβείτε στο δεύτερο, τρίτο, δέκατο πάτωμα μιας πολυκατοικίας και βγείτε στο μπαλκόνι, βέβαια τα κάγκελα σας εμποδίζουν, αναμφισβήτητα, και λέτε τότε κάθε τι που με εμποδίζει πρέπει να καταληθεί, δώσετε μία κλωτσιά και έτσι καταρρεύσει το κυγκλίδωμα του μπαλκονιού και τότε είσαστε ελεύθεροι να πέσετε από το μπαλκόνι. Αυτή είναι η λογική, είναι δηλαδή παραλογισμός, αν το αντιλαμβανόμεθα. Κάθε τι που με εμποδίζει το εγώ μου πρέπει να καταληθεί. Ο Ιερός Χρυσόστομος μπροστά στο φαινόμενο της αναρχίας τρομάζει, και πού να ήταν ο Άγιος Πατέρας στην εποχή μας, πού να ήταν να έβλεπε τη σημερινή κοινωνική κατάσταση των χριστιανών, πού να ήταν. Ακούστε τι γράφει, κάτι απαράμιλα, και μάλιστα τα λέει αυτά εις το λόγο του περικενοδοξίας και ανατροφής των τέκνων. Ακούστε τι λέει. Σας διαβάζω και το κείμενο και θα σας το αποδώσω. Και νόμος γέγονεν η παρανομία. Η παρανομία έγινε νόμος. Ο νόμος πάει περίπατο. Ουδείς δέδικεν. Ουδέ τρέμει λοιπόν. Κανείς δεν φοβάται. Κανείς δεν τρέμει. Ουδείς εσχύνεται. Ουδέ ερυθριά. Κανείς δεν τρέπεται. Κανείς δεν κοκκινίζει. Έχουν γίνει όλοι ξεδιάντροποι. Αλλά και εγκαλοπίζεται το γέλο τι τούτο, αλλά και καμαρώνει με αυτήν την γελιότητα. Εγκαλοπίζεται, θα πει καμαρώνει με αυτόν τον γέλοτα, δηλαδή με αυτήν τη γελιότητα και τα καμώματα που υπάρχουν. Βλέπετε σήμερα καυχημά του έχει ο αναρχικός και να το δείχνει, και με τον ντύσιμό του και με τα σκουλαρίκια του και τα ψηλά του τακούλια και το περίεργο ντύσιμό του. Εγκαλοπίζεται, καμαρώνει, δεν τρέπεται, το έχει καύχημα. Και μένεστε δοκούσιν οι σοφρονούντες και παραπέιν οι νοθετούντες, και θεωρούνται ότι έχουν τρελαθεί εκείνοι οι οποίοι είναι σόφρονες και ότι παραπέουν εκείνοι οι οποίοι νουθετούν. Έλα εδώ παιδάκι μου, πως δίνεσαι έτσι, πως σκέπτεσαι έτσι. Αυτοί θεωρούν εκείνους που τους νοθετούν και που σοφρονούν ότι είναι μενόμενοι, ότι είναι παραπέοντες, δηλαδή αντιστροφή, πλήρη διαστροφή των πραγμάτων. Καν μεν ασθενέστεροι τείχος συνόντες, συνεκόπησαν τις πληγές. Και αν λέει κανένας είναι λιγάκι με ασθενή βούληση κάπως, δηλαδή λίγο φοβάται και τα λοιπά, τότε κάπως αδύνατος άνθρωπος, τότε κακοποιείται από αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή του κάνουν κακοποίηση, του επιφέρουν πληγές, του δίνουν ένα ξυλοκόπημα. Αν δεν δυνατότεροι, αν όμως κανείς είναι δυνατός και δεν μπορούν εύκολα τον δίρουν να τον κακοποιήσουν, χλεβάζονται, γελώνται, μυρίς πλύνονται σκόμασιν. Τότε λέει χλεβάζονται, τότε τους κοροϊδεύουν με μύρια, ακούστε, με μύρια σκόματα, δηλαδή με μύριες ηρωνίες τους περιλούν, πλύνονται μυρίς σκόμασιν. Ουδέν όφελος δικαστηρίων. Δεν κάνουν τίποτα πια τα δικαστήρια. Μήπως αντιγράφει την εποχή μας ο Ιερός Χρυσόστομος? Τίποτα δεν κάνουν πια τα δικαστήρια. Ουδέν νόμων, ούτε οι νόμοι πια κάνουν τίποτε. Τίποτα λοιπόν δεν ωφελούν, λέει, τα δικαστήρια ούτε οι νόμοι. Είναι αυτή η χαλαρότητα, θα λέγαμε, των νόμων και των κυρώσεων που επιφέρουν τα δικαστήρια. Ουδέ παιδαγωγών, τίποτα πια δεν κάνουν οι παιδαγωγοί. Ουδέ πατέρων, ούτε οι πατέρες πια τίποτα δεν μπορούν να κάνουν. Ου κακολούθων. Θυμηθείτε στην αρχαία Ελλάδα, όταν τα παιδιά πήγαιναν σχολείο, κάποιος ή κάποιοι δούλοι ακολουθούσαν τα παιδιά για να τα πάνε στο σχολείο και μετά να τα πάρουν. Ή ακόμη σήμερα το έργο αυτό το κάνουν γονείς όταν είναι πολύ μικρά τα παιδιά και τα πηγαίνουν οι γονείς στο σχολείο ή στο νηπιαγωγείο και μετά τα παίρνουν. Αυτοί είναι οι ακόλουθοι. Δηλαδή ακόμα και τα μικρά παιδάκια δεν μπορούμε να τα κάνουμε, να τα κουμαντάρουμε. Δηλαδή και αυτοί που συνοδεύουν δεν μπορούν ούτε τα παιδάκια του νηπιαγωγείου να τα συνεφέρουν. Ούδη δασκάλων, ούτε οι καθηγητές και οι δάσκαλοι μπορούν πλέον να κάνουν κάτι στα παιδιά. Δηλαδή, όπως βλέπετε εδώ, έχουμε μια εικόνα φρικτής κοινωνικής ζωής. Έτσι καταλαβαίνουμε γιατί ο Λόγος του Θεού μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να υπακούουμε στις αρχές και να υποτασσόμεθα στις αρχές και εις τις εξουσίες. Εδώ το βλέπει κανείς αυτό. Ποιος θα σας το πει σήμερα? Ποιος θα σας το πει? Άκουσα έναν εκφωνητή, ένα σχόλιο έκανε τελευταία με τις καταλήψεις και είπε το εξής αυτός ο εκφωνητής, σχολιαστής: «Και εγώ, λέει, αν ήμουνα στη θέση των παιδιών θα έκανα το ίδιο». Πού να βρεις λοιπόν απάντηση? Σας ερωτώ, πού να βρεις απάντηση? Να, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ένας γνήσιος οδηγός της αληθείας. Όταν τα πάντα νοθεύονται και οι πάντες παραπέουν, πού θα βρούμε την απάντηση? Πού αλλού? Εις τον Λόγο του Θεού. Μια εξαίρεση εδώ υπάρχει, και αυτή είναι: αν οι αρχές και οι εξουσίες μας επιβάλλουν την άρνηση του Χριστού και την άρνηση του Ευαγγελικού βίου, τότε δεν θα υποκύψουμε. Αλλά τότε δεν είμεθα αναρχικοί. Αναγνωρίζουμε τις αρχές και τις εξουσίες. Αρνούμεθα να κάνουμε αυτό που λένε, γιατί έρχεται σε αντίθεση με εκείνο που λέει ο Χριστός. Εκείνο που είπε ο Απόστολος Πέτρος στις αρχές και εξουσίες του Ισραήλ: «Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον πει ανθρώπους». Τότε έχουμε πια τους ομολογητάς και τους μάρτυρες. Αυτά λοιπόν έχει να πει και εννοεί ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει εις τον Τίτο, τον επίσκοπο Κρήτης, να υπενθυμίζει εις τους χριστιανούς της Κρήτης ότι πρέπει να υποτάσσονται στις αρχές και στις εξουσίες. Αλλά συνεχίζει ο Άγιος Παύλος: «Πειθαρχήν», εννοείται πάντοτε υπονοείται το μιμνίσκε, πως το λέει εδώ, το υπομίμνισκε, υπενθύμιζε. Υπονοείται σε κάθε τέτοια περίπτωση που θα λέμε πειθαρχήν, δηλαδή να πειθαρχούν. Είναι μεγάλο κεφάλαιο, αγαπητοί μου, η πειθαρχία. Αυτή όμως πρέπει να υπάρχει μέσα μας. Πρέπει οι γονείς μας, το σχολείο μας, όταν είμαστε μικρά παιδιά, πρέπει να μας έχουν μάθει η πειθαρχία να υπάρχει μέσα μας. Ξέρετε ότι η πειθαρχία επιβάλλεται και απ' έξω, έξωθεν. πως επιβάλλεται, στο στρατό, στο σχολείο, ας πούμε στο σχολείο και στο σπίτι, όταν πάρει ο δάσκαλος, ο γονιός το ξύλο, φωνάξει, απειλήσει με κυρώσεις για να επιφέρει την τάξη, την πειθαρχία. Βέβαια αυτό είναι αναγκαστικό, αλλά η πειθαρχία πρέπει να υπάρχει μέσα μας. Δεν είναι ανάγκη να μου μιλήσεις για πειθαρχία. Εγώ μόνος μου το καταλαβαίνω και πρέπει να είμαι πειθαρχικός. Μια συμβουλή που λέγω πάντοτε εις εκείνους οι οποίοι έρχονται να πάρουν ευλογία για να πάνε στρατιώτες, παιδιά μας, πνευματικά παιδιά, μία από τις συμβουλές που τους λέγω είναι και αυτή: πρόσεξε, θα είσαι πειθαρχικός και δεν θα κοιτάζεις να σου επιβάλλουν την πειθαρχία, θα την πιστεύεις. Και θα την πιστεύεις και θα τη ζεις, έστω κι αν δεν υπάρχει κάποιος που σε βλέπει για να σου επιβάλλει την πειθαρχία. Πρέπει να κάνεις, θα λέγαμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, το διακόνημα, ή να το πούμε στη στρατιωτική γλώσσα, το καθήκον σου, τη δουλειά που σου αναθέτει, η υπηρεσία. Θα το κάνεις είτε σε βλέπει ο προϊστάμενος είτε δεν σε βλέπει. Όταν μέσα σου αισθάνεσαι ότι σε βλέπει ο Θεός, όλα τελειώνουν. Σε βλέπει ο Θεός και θα το κάνω φιλοτίμως καλά. Αυτό θα πει έχω μέσα μου το αίσθημα της πειθαρχίας. Να σας πω ένα παράδειγμα, μην το πείτε ότι είναι τραβηγμένο. Κυκλοφορείτε σε κάποιο δρόμο της πόλεως, είναι βράδυ, κίνηση δεν υπάρχει, τα φανάρια όμως δουλεύουν, πράσινο κόκκινο. Κίνηση δεν υπάρχει, ούτε πεζόν ούτε αυτοκίνητο, κάτι πάρα πολύ λίγο. Α, κοιτάτε πάνω, κοιτάτε κάτω, βλέπετε ότι δεν υπάρχει κίνηση. Μπορείς να πεις ότι δεν θα περάσω αφού είναι κόκκινο, τηρώντας πειθαρχία. Μα δεν υπάρχει κίνηση, παίρνω, να βλέπεις πάνω κάτω, δεν περνάει αυτοκίνητο. Μπορείς να πεις δεν θα περάσω γιατί είναι κόκκινο. Εκεί θα δοκιμάσεις, αδελφέ, αν έχεις μέσα σου την πειθαρχία. Και πρέπει να αναπτύξουμε μέσα μας πραγματικά το αίσθημα της πειθαρχίας. Είναι ωραία αρετή η πειθαρχία. Αν το αναλύσετε, πείθομαι στις αρχές, πειθαρχία, αυτό είναι. Πηγαίνουμε σε ένα άλλο σημείο, προς πανέργων αγαθών ετοίμους είτε. Υπενθύμιζε να είναι έτοιμοι για κάθε έργο αγαθών. Ναι, καταρχάς εκείνο ετοίμους είναι, το είναι απαρέμφατο, να είναι έτοιμοι. Αυτή η ετοιμότης είναι ένα σπουδαίο στοιχείο και είναι χρήσιμο το στοιχείο αυτό σε οτιδήποτε στη ζωή μας. Δηλαδή να υπάρχει η ετοιμότης για πόλεμο. Αν μας χτυπήσει ένας εχθρός, να είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε, όχι να μας πιάσει στον ύπνο. Ο Κύριος, ξέρετε πως είπε και τόνισε το θέμα της ετοιμότητος με το γρηγορείτε. Γρηγορείτε. Δεν ξέρετε, λέει, πότε έρχεται ο κλέπτης. Να, λοιπόν, γρηγορείτε, μένετε ξύπνοι. Τι είναι η εγρήγορση? Είναι η ετοιμότης. Είναι λοιπόν η ετοιμότης στον πόλεμο. Είναι ακόμη η ετοιμότης στην αντιμετώπιση ενός μετεωρολογικού φαινομένου. Θα βρέξει, να μαζέψουμε αν έχουμε απλωμένους καρπούς ή ό,τι άλλο, ή να λάβουμε τα μέτρα μας σε μια περίπτωση που ζούμε σε μια σεισμογενή περιοχή, να μην βάλουμε πράγματα σε ράφια τα οποία μπορεί να πέσουν από εκεί ή ό,τι άλλο, να έχουμε τα ρούχα μας κοντά αν γίνει ένα σεισμό, να αντιθούμε και να βγούμε έξω, να μην βγούμε με τα σωρούχά μας. Αυτό λέγεται ετοιμότης. Ακόμα ετοιμότης σε μια πυρκαγιά, να τρέξουμε γρήγορα. Ακόμα ετοιμότης και σε μια ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου, να προβλέψουμε τι μπορεί να γίνει. Ετοιμότης σε κάθε αντίξωη περίπτωση. Ετοιμότης στους πειρασμούς. Ετοιμάστην, λέγει ένας ψαλμικός στίχος του Δαβίδ, και ούτε ταράχθην. Είδατε, ετοιμάστηκα και δεν ταράχθηκα. ότι θα έρθει ο πειρασμός. Έχω τώρα ειρήνη, θα έρθει όμως. Θα ξαναφύγει και θα ξανάρθει. Είμαι έτοιμος, ώστε να μην εκπλαγώ και πω τι είναι αυτό που έπαθα. Τίποτα. Αυτό που λέει ο Άγιος Ιάκωβος, συνήθις πειρασμός, κοινός πειρασμός, δεν είναι τίποτε. Όταν είσαι έτοιμος, τότε θα πεις συνήθις πειρασμός. Όταν είσαι ανέτοιμος, θα εκπλαγείς, θα θαμβωθείς και θα πεις τι έπαθα, τι έπαθα. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η ετοιμότητα. Αυτή τώρα την ετοιμότητα την προβάλλει ο Απόστολος και λέγει ότι πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα προς παν έργων αγαθών. Να υπάρχει αυτή η ετοιμότητα για κάθε καλό έργο. Ποια είναι αυτά τα καλά έργα? Να έχεις μια ετοιμότητα να συντρέξεις τη φιλανθρωπία. Σου είπανε για έναν φτωχόν άνθρωπο, σου είπανε για έναν άρρωστον άνθρωπο, να τρέξεις, να συντρέξεις. Να έχεις μια ετοιμότητα. Να έχεις κάτι στην άκρη για τους φτωχούς. Κάνει εντύπωση. Τι λέει ο Απόστολος στους Κορινθίους? Τους γράφει επιστολή και τους λέει, βάζετε ό,τι η οικονομία έχετε στην άκρη, εννοείται ένα μέρος από τις οικονομίες σας, ό,τι μπορείτε, ο καθένας ό,τι προαιρείται, να το βάζετε στην άκρη. Η γνωστή λογία, η αποταμίευση, λογία λέγεται από τον Απόστολο Παύλο, ώστε όταν έλθω και πάρω τα χρήματα αυτά για να τα πάω στους χριστιανούς της Ιερουσαλήμ, να μην μαζεύετε τότε τα χρήματα, να τα έχετε έτοιμα. Να υπάρχει λοιπόν αυτή η ετοιμότητα. Να βάλω 5 δραχμές στην άκρη για μια φιλανθρωπία. Όχι να λέω δεν έχω τι να δώσω. Ακόμα η ετοιμότητα να δώσει κανείς το παρόν στην Ιεραποστολή. Να τρέξει, να βοηθήσει, να αναγγείλει Χριστόν στον αντιαιρετικό αγώνα. Να υπάρχει μια ετοιμότητα. Πού, πώς? Προετοιμασία. Θα μελετώ. Όταν διαβάζω, θα σημειώνω όπως σας είπα στην αρχή, ώστε να πάρω να έχω στοιχεία έτοιμα. Έτυχε κάποιος αιρετικός? Να ξέρω να το απαντήσω. Να έχω μια ετοιμότητα. Τι λέγει ο Απόστολος Πέτρος? Έτοιμοι αΐ προς απολογία. Είδατε, έτοιμοι, έτοιμοι, έτοιμοι. Αΐ προς απολογία παντί το ετούντι ημίν λόγων περί της εν ημίν ελπίδος. Ελπίδα ονομάζεται εδώ ο χριστιανισμός. Είναι ένα από τα ονόματα της πίστεως μας, όπως και η λέξη πίστης. Το όνομα πίστης είναι όνομα του χριστιανισμού, όπως ο χριστιανισμός είναι ένα όνομα. Ένα λοιπόν από τα ονόματα είναι και η ελπίδα. Να είναι, λέγει κανείς, έτοιμος να δώσει λόγο σε κάθεναν που ζητά για το περιεχόμενο της πίστεως μας, της ελπίδας μας, της πίστεως μας. Πρέπει λοιπόν να είναι κανείς έτοιμος, να ετοιμάζεται. Θέλετε ακόμη να μιλήσετε, επειδή έχω και στελέχη? Λέει η Σοφία Σιράχ, ετοίμασον λόγον και ούτως ακουστήσει. Να ετοιμάσεις τον λόγον και έτσι να πας να ακουστείς. Όχι να πεις, α, ό,τι μου ήρθε στο κεφάλι. Και εγώ που σας λέγω αυτά, ετοίμασα λόγον. Και νομίζω φαίνεται ότι έχω ετοιμάσει λόγον. Διότι φαίνεται εκείνος που ετοιμάζει, φαίνεται και εκείνος ο οποίος δεν ετοιμάζει. Ποτέ μην πάτε να πείτε λόγο Κυρίου χωρίς ετοιμασία. Έξω από κάποια έκτακτη περίπτωση. Και τότε να ξέρετε, επειδή θα είναι έξω από σας η αιτία, τότε το Πνεύμα του Θεού θα σας δώσει τέτοιο φωτισμό που κι εσείς θα τρίβετε τα μάτια σας πως φωτιστήκατε και είπατε τέτοια πράγματα. Αλλά κάτω από κανονικές συνθήκες οφείλουμε να ετοιμαζόμεθα. Αλλά να ετοιμαζόμεθα και στην ακρόαση του Λόγου του Θεού. Να δημιουργήσουμε κλίμα μέσα μας και αισθήματα και διαθέσεις για να ακούσουμε καλά το Λόγο του Θεού. Αν φύγουμε από το σπίτι μας τσακωμένοι, στενοχωρημένοι, τι λέτε, άμα καθίσουμε στην καρέκλα, στην εκκλησία ή όπου αλλού, να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, θα έχουμε δυνατότητα το μυαλό μας να πάει στο Λόγο του Θεού? Θα ετοιμάζουμε λοιπόν το κάθε τι. Και αυτή η παραγγελία του Αποστολού Παύλου, ετοίμους είναι, να είναι έτοιμοι, είναι το άριστον μέτρων πάσης κοινωνικής αντιλήψεως. Ναι, και ο χριστιανός δεν μένει βέβαια έξω από κάθε χριστιανική κοινωνική αντίληψη. Κοινωνική αντίληψη να συντρέξω όλα αυτά που σας είπα με μία λέξη, με μία φράση, είναι αυτό, κοινωνική αντίληψη. Και προχωράει σε ένα επόμενο. Μηδένα βλασφημήν. Βέβαια, όταν λέμε τη λέξη βλασφημό, πηγαίνει το μυαλό μας στις κοινές βλασφημίες. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Και βέβαια εδώ δεν εννοεί αυτό ο Απόστολος Παύλος. Βλασφημό είναι από τη ρίζα βλάπτο και φήμη. Θα πει βλάπτο την φήμη του άλλου, είτε του Θεού είτε του ανθρώπου. Εάν πω επί παραδείγματι ότι ο Θεός είναι άδικος, ενώ δεν είναι άδικος, τότε βλασφημώ. Δηλαδή βλάπτω τη φήμη του Θεού, διότι ο Θεός δεν είναι άδικος, είναι δίκαιος και το καθεξής. Έτσι καταστρέφω την φήμη του άλλου. Δηλαδή είναι η κακολογία, το κακολογήν που λέει ο οικουμένιος που ερμηνεύει. Είναι το κακολογήν, να κακολογείς. Είναι το κοτσομπολιό, είναι η κατηγορία, είναι η δυσφήμιση, είναι η υποτίμηση, που πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς είναι πολύ προσφυλή αυτά στις συντροφιές και δι των χριστιανών. Αισθάνεται ο άνθρωπος περισσότερη γλύκα να κατηγορεί παρά εάν τρώει ένα γλυκό. Έχει μια γλύκα το πράγμα να καθίσουμε να κοτσομπολέψουμε, να πούμε για τους άλλους, μα μια γλύκα. Εδώ μου φαίνεται θα ήρμαζε η λαϊκή παροιμία: μεγάλη μπουκιά φάε και μεγάλο λόγο μη πεις. Κλείστος τόμος. Είναι δηλαδή κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Και όπως λέει πάλι ο οικουμένιος, μη λιδώρει. Δηλαδή μη κατηγορείς, και μάλιστα υβριστικά. Το ρήμα λιδωρώ θα πει κατηγορώ υβριστικά. Μη αγόρευε κακός. Δηλαδή μην αγορεύεις, μην μιλάς με κακότητα. Έτσι οι χριστιανοί πρέπει να προσέχουν τη γλώσσα τους. Να προσέχουμε, αγαπητοί μου, τη γλώσσα μας. Ολονών η γλώσσα γλιστράει. Λέγει ο πιστός το ψαλμικό: «Θου Κύριε φυλακήν το στοματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου». Δηλαδή βάλε σκοπό, σκοπιά. Δηλαδή άνθρωπο που φυλάει, σκοπό, σκοπιά. Βάλε, λέει, αυτός είναι ο σκοπός, φυλακή, φύλαγμα δηλαδή, εις το στόμα μου, και πόρτα περιοχής θα πει βάλε φράκτην εις τα χείλη μου. Να μην πω κάτι που δεν πρέπει να το πω. Και δεν πρέπει να ξεχνά ο πιστός ότι αυτό που λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος: «Ή της εν λόγω ου πτέει ούτως τέλειος αντίρ». Αυτό δεν είναι τέλειος άνθρωπος. Αυτός που δεν είναι, δεν έχει φταίξει σε λόγο. Δηλαδή είναι εκείνος που δεν κατηγορεί ή δεν λέει ψέματα κτλ. Σε λόγο. Δυνατός χαλιναγωγής και όλον το σώμα. Και έτσι μπορεί και τον υπόλοιπο εαυτό του να χαλιναγωγήσει, αν έμαθε να χαλιναγωγεί, να βάζει χαλινάρι εις τη γλώσσα του. Έτσι είναι πολύ ωραίος ο άνθρωπος εκείνος, αγαπητοί, που έχει καθαρή γλώσσα. Πολύ ωραίος άνθρωπος. Και πηγαίνουμε σε μια επόμενη έννοια. Αμάχους είναι. Να είναι, λέγει, οι χριστιανοί σου ο τίτε. Άμαχοι. Άμαχος είναι εκείνος που δεν μάχεται. Δηλαδή ο εριστικός. Να μην είναι εριστικοί οι χριστιανοί. Εριστικός, ξέρετε τι θα πει. Αυτός ο οποίος ξύνει τα νύχια του, το λέμε, ξύνει τα νύχια του να μαλώσει. Αυτός που προκαλεί τις έριδες, τα τσακώματα με το παραμικρό. Μάλιστα τη λέξη άμαχον τη θέλει ο Απόστολος Παύλος και δια των επίσκοπων. Ο επίσκοπος, λέει, πρέπει να είναι άμαχος. Ο άμαχος δίδει τόπο εις την οργή. Άντε, λέει, δίνει τόπο. Διώκει, τη λέξη βάζω διώκει εντός αγωγικών, την ειρήνη με τα πάντων ανθρώπων, όσο από αυτόν εξαρτάται. Δεν λέει ο Απόστολος διώκεται ειρήνη με τα πάντων ανθρώπων το εξημών. Το εξημών θα πει ότι από σας εξαρτάται. Και έτσι ο άνθρωπος γίνεται, πράγματι γίνεται Υιός ειρήνης και συνεπώς Υιός της Βασιλείας του Θεού. Και αυτό από το σπίτι μέχρι το δρόμο, μέχρι το όχημα, μέχρι το ταξίδι. Ναι, πόσες φορές φεύγουμε από το σπίτι και έχουμε τσακωθεί; Πόσες φορές στο δρόμο κάτι να μας τύχει να τσακωθούν; Στο ταξίδι το ίδιο. Εδώ αγαπητοί μου, πόσο ατελείς είμαστε. Έρχονται το καλοκαίρι αδελφοί από τη Λάρισα να ακούσουν λίγο λόγο Θεού κάθε Τρίτη. Ίσως και κάποιοι από εσάς να έχετε έρθει κάποια Τρίτη το καλοκαίρι. Και έρχονται με ένα λεωφορείο ή με δύο, αναλόγως τον αριθμό των ακρότων. Και βέβαια είναι καλοκαίρι. Κάποιο πρόσωπο μπορεί να είναι κρυωμένο, να είναι ασθενικό, να είναι ξέρω εγώ, και να λέει παρακαλώ κλείστε αυτό το παράθυρο. Να λέει μια άλλη, όχι εμείς θέλουμε αέρα. Κλείστε, όχι δεν το κλείνουμε, και να τσακωθούν. Και έρχονται να ακούσουν λόγο Θεού. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο, πιο χειρότερο; Διότι επιτέλους ο ένας θέλει όχι αέρα, ο άλλος θέλει αέρα. Θέλετε ακόμη κάτι πιο χειρότερο; Να καθίσουν στην πρώτη θέση για να βλέπουν σαν πως τη διαδρομή αυτή την έχουν κάνει για πρώτη φορά στη ζωή τους. Και να βλέπετε να θέλουν να πάνε στην πρώτη θέση και να γίνονται θέματα. Και σε εκείνον ο οποίος είναι υπεύθυνος του αυτοκινήτου να του λέγουν γιατί εμένα δεν με έβαλε στην πρώτη θέση να βλέπω και έβαλε τον Α το Β. Αυτό λέγεται πνεύμα εριστικό και είναι κάτι πάρα πολύ κακό. Δεν πρέπει να είμαι θα εριστική, και για να μην είμαι θα πρέπει να βολευόμεθα με ό,τι υπάρχει γύρω μας. Όχι έτοιμοι να φωνάξουμε, έτοιμοι να διαμαρτυρηθούμε. Είναι πάρα πολύ κακό πράγμα. Και λέγει ο Απόστολος με όλους αυτούς τους ανθρώπους, λέει, όποιοι και να είναι, καλοί, κακοί, συγγνώμη, το λέει ο Οικουμένιος, καν κακός τι πράττει, καν εν τίνει σφάλιται. Κάτι κακό κάνει, σε κάτι σφάλει, φρόντισε να μην είσαι άνθρωπος που αμέσως θα ξύσει τα νύχια σου να μαλώσεις. Πέστε μου πόσες φορές τσακωθήκαμε μπαίνοντας σε ένα μαγαζί με τον έμπορο, μαλώνουμε. Και εκείνος μπορεί να είναι εριστικός τύπος μαζί μας, με τον πελάτη, και ο πελάτης με τον έμπορο, τον πολιτή. Πόσες φορές έχει γίνει αυτό; Λοιπόν, να φροντίζουμε, αν θέλουμε βέβαια να κάνουμε τα παζάρια μας, ιδίως οι κυρίες αγαπούν τα παζάρια. Ευτυχώς όμως το πνεύμα αυτό πια των παζαριών πάει να λείψει, διότι υπάρχουν σταθερές τιμές στα καταστήματα, το ξέρετε πολύ καλά. Μπαίνεις μέσα, σου λέει τόσο. Τέλειος. Δεν έχει ούτε πάνω ούτε κάτω. Είναι τροποντινά απρόσωπο το εμπόρευμα. Ενώ στα παζάρια είναι εμπρόσωπο. Έχουμε τον έμπορο που ανεβάζει, κατεβάζει κατά το δοκούν. Σήμερα είναι απρόσωπο το εμπόρευμα. Σου γράφει τόσο, τέλειωσε. Δεν μπορείς να κόψεις τίποτα. Άμα μπείτε σε ένα σούπερ μάρκετ, δεν θα πείτε να το πάρω λίγο φτηρότερα. Δεν γίνεται αυτό. Και ευτυχώς έτσι, γιατί ξεφεύγουμε από εκείνους τους, από εκείνες τις έρηδες. Παλιότερα θυμάμαι, κάποιες δεκαετίες πίσω, όποτε γινόταν γύρω από τα παζάρια. Μπορούσε να σου πει ο γύφτος που περνάει από το σπίτι σου, που πουλάει χαλιά και πουλάει κόσκινα, να σου πει 50 δραχμές και να φτάσεις να το πάρεις 5 δραχμές. Μα είναι φοβερό με τα παζάρια. Και εκατέρωθε να υπάρχει μία εριστικότητα. Εσείς που βγάζετε πολλά, όχι εσείς που δεν πληρώνετε. Και λοιπά και λοιπά. Με συγχωρείτε αν έμεινε λίγο παραπάνω στο θέμα αυτό. Και περνάμε σε μία επομένη έννοια. Επιοικής, λέει ο Απόστολος. Υπενθύμιζε τους να είναι επιοικής. Ποιος είναι ο επιοικής άνθρωπος; Είναι αυτός ο οποίος δεν δείχνει αυστηρότητα εις τον άλλον. Βεβαίως δεν τον αμνηστεύει, κάνει κάτι κακό, δεν του λέει καλά κάνεις, αλλά όμως δεν φαίνεται αυστηρός απέναντί του. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππισίους: «Το επιοικέσιμον γνωσθήτω πάσιν ανθρώπης». Δηλαδή η επιοική σας συμπεριφορά να γίνει γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Ποιους όλους? Και τους καλούς και τους κακούς, και τους χριστιανούς και τους μη χριστιανούς. Πρέπει δηλαδή να έχετε αυτήν την συμπεριφορά την καλή, δηλαδή μια συμπεριφορά όντως επιοικίας. Αλλά φαίνεται δε εκείνο το γνωστή, το να γίνει γνωστή, με τη γνωστοποίηση. Πώς γίνεται αυτή η γνωστοποίηση? Με την όλη μου στάση. Δεν με βλέπει ο άλλος. Δεν είναι ανάγκη να διαφημιστώ ότι είμαι επιοικής. Με βλέπει ο άλλος ότι είμαι επιοικής άνθρωπος. Είναι εκείνο το οποίο συνέβη με εκείνη την μοιχευωμένη του Ευαγγελίου. Την έπιασαν βέβαια εδώ δύο πράγματα. Η καλύτερα στο βάθος επεδίωκαν το εξής. Εκείνοι που έφεραν την μοιχευωμένη στον Κύριον, για να αγρεύσουν με λόγο τον Κύριον, τον κατηγορήσουν. Εάν έλεγε λιθοβολήσατε την, θα λέγανε πω πω άσπλαχνος, κάτι που θα το έκαναν εκείνοι, θα το έκαναν. Εάν δεν το έλεγε αυτό, θα έλεγαν κοίταξε, χαρίζεται σε τόσο βαριά αμαρτήματα. Δηλαδή του προκάλεσαν δίλημα. Τι να κάνει? Του φέραν λοιπόν αυτή τη μοιχευωμένη γυναίκα. Του λένε, ο νόμος λέγει ότι όταν κάποια γυναίκα συλληφθεί μοιχευωμένη, πρέπει να λιθοβολείται. Εσύ τι λες? Ο Κύριος δεν απήντησε. Αλλά έσκυψε λέει και έγραφε. Δεν μας λέει η Αγία Γραφή τι έγραφε, αλλά το υπονοούμε τι έγραφε. Φερυπίν, είμαι κλέπτης, είμαι ψεύτης, είμαι παλιάνθρωπος, είμαι υποκριτής. Ο καθένας που έβλεπε χάμο αυτά, ένας-ένας έφευγε. Και έμεινε η γυναίκα μόνη. Σήκωσε τότε ο Κύριος το κεφάλι. Ήταν σκυμμένος για να δώσει καιρό να φύγουν όλοι. Και τότε λέγει, ω γυναίκα, πού είναι η κατηγορή σου? Δεν ξέρω Κύριε, λέει, φύγαν. Ούτε εγώ σε κατηγορώ, μόνο μην ξαναμαρτήσεις. Αυτό λέγεται επιοίκεια. Είδατε, προσέξτε, δεν συνευδοκεί ο Κύριος. Δεν αμνηστεύει την αμαρτία. Να πει, καλά δεν βαριέσαι. Α, κάποιος σου έτυχε, καλά έκανες, δεν βαριέσαι. Εποφελήθησες τις ευκαιρίες. Ποτέ, μην ξαναμαρτήσεις. Αλλά δεν σε κατακρίνω, πήγαινε σπίτι σου. Μην το ξανακάνεις όμως. Έτσι πάρα πολλές φορές η πνευματική στην εξομολόγηση, για πολύ σοβαρά πράγματα. Πάτερ μου, πώς θα σωθώ εγώ, έκανα αυτό και εκείνο. Και λέμε, μην το ξανακάνεις. Τίποτα. Από πού διδαχθήκαμε αυτήν την επίοικια όλοι οι πνευματικοί? Προσέξτε, ο κανόν που μπαίνει δεν είναι αντίθετος στην επίοικια, αλλά είναι ένα παιδαγωγικό στοιχείο. Προσέξτε, παιδαγωγικό στοιχείο, και το υπογραμμίζω αυτό. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει η επίοικια. Μην το ξανακάνεις. Και έτσι φεύγει ο άλλος συγχωρεμένος και αλαφρωμένος. Από πού το μάθαμε αυτό? Από τον Κύριον της επιοικίας. Ο Κύριος είναι ο επιοικής και οφείλουμε και εμείς να είμαστε επιοικείς. Στα παιδιά σας, στη γειτόνισσα, στο γείτονα, στον συνάνθρωπό μας, τον συνεργάτη μας. Μην το ξανακάνεις αυτό. Ξέρεις, μην το ξανακάνεις. Εντάξει, ξέχασέ το. Κοίταξε, ξέχασέ το. Αλλά μην το ξανακάνεις. Τέλος. Αυτό λέγεται πραγματικά επιοίκεια και είναι πάντοτε πάρα πολύ σπουδαίο στοιχείο. Εξομοιούμεθα με τον Χριστό. Και πηγαίνουμε σε μία ακόμη υπόμνηση που κάνει ο Απόστολος και τελευταία. Πάσαν ενδεικνυμένους πραότητα προς πάντας ανθρώπους. Κάθε πραότητα προς κάθε άνθρωπον να δείχνουν οι χριστιανοί σου οτίτε. Η επίοικια είναι εκείνη η οποία γεννάει την πραότητα. Όταν κανείς μέσα του έχει την επίοικια, τότε έχει γεννάει την πραότητα. Θέλετε? Και η πραότητα γεννάει την επίοικια. Για να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, ότι η μία είναι μάνα της άλλης ή η μία είναι θυγατέρα της άλλης. Μάλιστα λέει προς πάντας, και όπως λέγει ο Ζυγαβηνός, ου μόνον προς πιστούς, όχι μόνο προς τους πιστούς, αλλά και προς απίστους, ουδέ προς αγαθούς μόνον, αλλά και προς πονηρούς. Σε όλους κανείς να έχει μία πραότητα. Ξέρετε ότι η πραότης αχριστεύει τον θυμόν. Θέλεις πραγματικά να αχριστεύσεις τον θυμόν? Φρόντισε να αποκτήσεις την πραότητα. Και ο θυμός είναι ο πατέρας πολλών κακών πραγμάτων. Ακόμα η πραότης δημιουργεί